Джони креу ни за тени. Маскти на новиве Језуси ја дифтуе прап ди шепуве, детине Тибериадес, е чечуш ја дифтуе. Ишин баш Симон Пјетри, Тома и Фирон Бинаку, Натанаили прај канет Галилес, а тат Зебедеут, еле дютјер прај ди шепуве ти. Симон Пјетри у тха, пошкој ме зон пешќ, а тај тан, пови ме дname ты, долен еле хупен барк, ат нат нук мујтен ме зон курќа. Покур збарди дита, Језуси ја дифтуен брег. Po dishepujt nuk e morën veshqish Jezusi. Jezusi atëherë tha, Djema, mos keni noj peshk? Ata u përgjigjen, jo. A ju tha, gjujeni rjetën nanën e djallët barkës e keni me gjetë. Atëherë ata gjujten rjetën edhe nuk mu ishin me gre se kish shumë peshq. Masanej dishepullit cilin Jezusi e dojke, i tha Pjetrit, Or Zoti. Atëherë Simon Pjetri, kur i niu fjalt, Or Zoti, i veshi tesha se ishi deshun, edhe u gjujt ndet. Dishepu i tjerë erdhen me një bark të vogël, se nuk ishin larg prej toke, një 100 metra, edhe ngreshin zhagas rjetën me peshq. Masanej kush drypën tok, pa një zjar me gaca që ishte dhez aty, edhe një peshk me te edhe buk. Jezusi u tha, bini do peshq që i nxut parës. Atëherë Simon Pjetri shkoi edhe nxur në tokë rjetën plot me peshq të mdhaj. 153, edhe ani pse kishka të shumë, rjeta nuk u shkyje. Jezusi ju tha, hajdeni me hangër mëngjes. Asni prej dishepujve nuk u zojke me vetë. Kush je ti? Ty e ditë që ishë Zoti. Jezusi ju afrue, e mur bukën edhe u adha aty në bashkë me peshkun. Kjo ishe treta herë që Jezusi ju diftu dishepujve, masi unë gjallë stekuni. Masane si e hangërën mëngjesin, Jezusi tha Simon Pjetrit. O Simon i Gjonit, a më donë ma shumë se këta? A i tha, po Zot, ti e din që duhe. A i tha, kulloti kingjat e mi. I tha prap zdyti, o Simon i Gjonit, a më donë mue? A i tha, po Zot, ti e din që duhe. Jezus i tha, ruj dhe anë të mija. I tha për tretën herë, o Simon i Gjonit, a më donë mue? Pjetri u piklue, sa i tha tri herë, a më donë? Edhe i tha, Zot, ti e din krejt, ti e din që duhe. Jezus i tha, kulloti dhe në të mija. Për një men po të tham që kur ishe majri, e shtërngojshe rrypin e shkojshe ku të dojshe. Po kur të plakësh, ke me shtri duart, edhe dikush tjetër ka me të veshe, ka me të njësh, e me qua tje ku nuk dënë. E tha këte, të ilon me kuptue me qëfar deke, kish me i dhonë lavdi perënis. Mas i tha këto shtoj, hajde mas meje. Pjetri u kthye dhe pa dishepullin që e dojke Jezusi, tu i shku për mas, a i që në darkën e mram, i shpështetin krahënorin e ti, edhe i kishtë thonë, Zot, kush është ai që po të radhëton? Pjetri pra kure pakte, i tha Jezusit, Zot, qka ka mu bo me këte? Jezusi i tha, nda që unë që ajme me derisat vijun, qka ke ti? Ti hajde mas meje. Masanej me dizvlaznive, u përha fjale që aj dishepull nuk ish me dekë. Po Jezusi nuk ish thanë që a i s'kish me dek, po ndaqe që a i me me deri sa t'vijun, qka ke ti? Ky është dishepulli që dishmon për këto, edhe që i ka shkru këto gjana, na e dim që dëshmija e ti është e vërtet. Ka edhe gjana tjera që i banë Jezusi, cilat po t'ishin shkruë një ka një, mendoj që jas bota vet nuk ish me mjaftue për me i majt librat që ish desht me i shkruë.